Ja, det var gilt å være her i dag. Og så mye talenter og så her utlevert, så jeg synes det var godt å være her både på åpning og sang og takk skal du ha. Det var veldig gilt. Så ber vi fortsatt. Kjære Herre Jesus, takk for at det er godt å være samlet i ditt navn. Det er godt å få legge noe til sies og så være opptatt med deg. Takk for at du har gitt oss en sabbatsdag. Og det er en forsmak på den store sabbat. Jesus, så velsigner du dagen. Du velsigner stunden og videre. Og du er med oss, Jesus, i ditt navns skyld. Amen. Nå vil jeg lese litt ifra det som egentlig har sunget litt om også. Mangler jeg lyd? Ja, jeg kan jo sette opp den innebygde, sånn sa mannen. Men... ja, men jeg leser noe litt der da. Jeg tenkte å lese litt ifra Jesus som den gode hyrde. Og det er jo egentlig en... Vi har jo den samme teksten også i salme 23. Der kjenner jo... Jesus bruker jo dette om seg, og det er en veldig fin fortelling. Og det er mer enn en fortelling. Det er jo et budskap i et billedlig språk, og det er gitt til oss. Jeg har forresten en reservebibel med meg også i dag. Dette her da er en prøveutgave fra Hermon, sitt bibelforlag, eller det som heter Bibelforlaget. Og da er de helt på å skal gi den ut på nynorsk, og den forventer jeg meg ganske mye av. Det er en nytestament. Så det er ikke en offisiell bibel. Nå vil jeg bare si at alle bibler som vi har i Norge i dag er egentlig gode bibler. Det har vært en del feilsteg, men sånn som det er når jeg hører på misjonærene ute på misjonsmarken, hvor ofte de sliter med dårlige oversettelser, så er jeg ganske trygg på at det er mye bra i de norske biblene. Men da, jeg leser ofte flere bibler, sant, for å få oversikt. Og det er veldig nyttig, for du lærer ting og ser måter som det er sagt på, så kan du gå i ordbøker og linjentarer etterpå og se om dette her er hold i. Jeg vil ikke være mer opptatt med det, for da blir vi så voldsomt opptatt med å ha den rette bibelen. Det viktigste er at vi har en bibel som vi leser i og bruker. Men da vil jeg lese litt ifra Johannes 10, og da leser jeg ifra vers 11, og da leser jeg i den her vanlige nynorsk bibelen. Jeg er den gode gjetaren sett livet sitt til for sauene, men leigekaren som ikke er gjetar og ikke eig sauene, han let sauen være og rømer når han ser ulven komme. Og ulven herjer mellom deg og jager deg fra hverandre, for han er leigekar og har ikke omsut for sauene. Jeg er den gode gjetaren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far, jeg set livet til for sauene. Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. De også må jeg leie. De skal høre min røyst, og det skal bli en flokk og en gjetar. Jeg må jo begynne litt lent med dette her, og jeg skal ikke holde noe sånn voldsom innviklet greie heller, men det er jo lett for at det blir. Men min bunn er jo at dette her må være så enkelt, så jeg får nå det til å gjøre det. For det er det vi husker og har nyttet til. Jeg har møtt mennesker som ikke liker dette her med gjetar og sauer. Nei, sier de, at vi blir sammenlignet med sauer. Da setter oss liksom ned på et litt lavt nivå. Det er noe så skurret i dette rar. Men da har jeg jo prøvd å sagt at du må jo se det positive i dette. Dette er jo en billedtale. Jesus har jo aldri sagt at du er en sau. Langt derifra. Men det er et billedspråk som forteller om den gode hyrde som har omsorg for sine får. Og vi liker jo bare dette uttrykket hyrde og får. Det noe så, men det slik at når folk først har noe har liksom skåret seg opp i boksen, sant, så nytter det nesten ikke hva du sier. Men prøv å se, husk bare på at dette et billedspråk som Jesus bruker. Jeg kjenner en, jeg har litt mer historie, en som jeg kjenner i ungdommen, jeg kjenner han litt grann nå også. Det var en ungdom som, av alle ting, så ble han sauabonde på Østlandet. Og han var en driftig og flittig mann som sleit både morgen og kveld for å få hjulet til å gå i tunn, da vet jeg. Men når han kom tilbake til Vestlandet som han egentlig var ifra, så spurte de han, ja, hva gjør du på? Hva var det til deg, liksom? For han var jo en evnerik og flink mann. Nei, jeg sauabonde, jeg, sa han. Å ja, nei, det må være fint, du. Det jo bare å åpne grinne om våren, da, og så går bølingen til fjells, og så du kvittig, sant? Og så henter du dem ned gjennom høsten, feit og velfødde. Det var liksom da innstillingen at han hadde et fint liv, det å være sauabonde. Men saken var jo den at han jobbet nesten både dag og natt for å få hjulet til å gå i tunnen. Men det sier noe om den vestnorske innstillingen til det å sauehold, sant? For det at her jo lina grøne, og det masse flott beite som aldri blir brukt, og det ikke så mye rovdyr, og at noen stjeler en sau, det hører veldig til sjeldenhetene. Men reiser du rundt om i verden, så er det annerledes, no? Det topografiske og det naturlige forhold, så da vet folk at en får en sau uten hyrde, da er jo sauen sin sikre død. Det er ikke noe jordbruksforsikring og viltnemnd og alt som kommer inn om noe forsvinner, sant? Det gjelder jo livet da, å passe på det du har. Og jeg er helt sikker på at de som Jesus snakket til i sin samtid, de forstod dette her med hyrde og gjeta på en helt annen måte enn vi gjør i dag. Selv om vi bor på landsbygd, og sant, og så hører vi allikevel til den industrialiserte del av verden. Men for jødene så var jo dette en del av livet. De var jo opprinnelige omflyttende fehyrder, sant? De var en slags nomader som streifet rundt over og der begynte med. De kjente hyrdelivet. Kan tenke på Jakob. Han var jo gjeter hos sin far Isak når han bodde sør i Israel. Og også når han måtte flykte ifra sin bror, så flykte han til mora sine slektinger, sant, til Laban. Og da var han også gjeter. Han kjente dette. Og han sier jo om livet sitt, at han om natten så ville han få gå, eller altså han frøs. Han ville få gå av frost i kulde om nettene, og om dagen av hete. Og hvis han møste noen av sine, som han hadde ansvar for, altså sin fe, så måtte han selv godt gjøre for det. Han måtte svare for det han hadde møst. Enten det var støle av tobeinte, eller det var rev i hele vildyr. Han var ansvarlig, og Laban var en ganske hard herre å tjene. Og han tjente han i mange år. Vi kan også gå videre til kong David. Da var jo israelitterne mer blitt fastboende folk. De flytta ikke, og David hører jo til i Betlehem. Men han kjente gjeterlivet ut og inn. Og det er jo han som skriver den der fantastiske, flotte salme 23. Herren er min hyrde. Finns det noe finere? Han leder meg til hvilens vann. Han dekker bord for meg, like for mine fiender, sier han leder med 3 grønne enger. Herren er hans navn. Om jeg enn skulle vandre i dødsstygens dal, jeg frykter ikke for noen. Nei. Du er min hyrde, og Herren er hans navn. Og der er noe vi skal merke oss. Herrens navn. Ære være hans navn. Hans navn være lovet. Hans navn knytter seg til den han er. Det står i hans ære og det var på deg. Tenk det. Han er ikke en dårlig hyrde som møsser sine på veien. Han har omsorg for deg. Han har kjærlighet til deg. Og fremfor alt, det er til hans navns ære at det skal gå godt med deg. Tenk på det. Du er beskyttet under Herrens navn. Hans navn være lovet. Han har omsorg for sin jord. Når Jesus sier at han er den gode hyrde, så skal du også kunne tenke, det er i hans interesse og til hans ære at du har det bra. Ja. At det går godt med deg. Du er under hans beskyttelse. Det er til hans ære at du når frelst hjem en dag. Du er trygg. Han har omsorg for deg, og det knyttes til hans navn. Han er ikke en innleggd legemann som er betalt for å gjøre en jobb en dag eller to, sant? Men han er jo den som selv eig sin jord. Han har jo kjøpt oss til Gud med sitt eget hjerteblod. Med et dyrt kjøpte. I det ligger, hva er et menneske verd? Det er folk nok. Det er folk nok som er klokere enn meg og deg. Ja, jeg skal svare for meg selv. Men hva er et menneske verd i denne verden? Når vi ser på krig og død og alt som er. Det er bare å rydde ut dem ikke like, og herskerne fer forferdelig åt. Enten de kaller seg det ene eller det andre. Men menneskelivet ser ikke ut til å være så mye verdt. Men jeg sitter i Guds ords lys, så er vi uendelig verdifulle. Vi kan ikke beskrive det i ord. Vi er ikke kjøpt med gull eller sølv, men vi er kjøpt med den høyeste pris som kan oppdrives, så ikke vi kunne til vei brakt. Men Gud har gitt oss denne prisen når han gav oss Jesus, sin egen sønn, sin elskede sønn. Det er en høy pris. Du er dyrbar. Du er en kostelig sten, for du er så dyrt kjøpt. Du er elsket av Gud. Du er verdifull av han. Han tar vare på deg, for du er så dyrbar i hans øye. Her var jeg tenkt å lese litt fra denne her, for han det er jo Yrien, han er en god teolog, da er han. Han kan sies mye om Yrien, altså, men en god teolog, da er han. Og han har oversett dette her på denne måten, at han, hyrden, han gav sjela si. Det er det samme som når det står i Bibelen, at vi er kjøpt til Gud ved hans blod, sant? Vi er frelst ved Jesu blod. Det er det djupeste innholdet for at han gav sitt liv. Men sjelen, den er i blodet. Og når Jesus døde på korset, så ga han ikke bare sitt legeme. Han ga ikke en del av sitt legeme. Men han gav hele seg, sitt innerste vesen. Han tømte sin vilje som et fullkomment offer for Gud på Golgata kors. Sitt hele sitt liv, altså. Et frivillig offer for Gud. Sin sjel i døden for oss. Hovedpoenget i denne teksten som har du lest, det er jo som jeg før har prøvd og nevnt, det er hyrden sin omsorg for den jord som han eier. Du er under hans beskyttelse. Fårene, ja, hvem er nå det? Jo, det er den, vi må si det så enkelt, det er den som har tatt sin tilflukt til Jesus. Det er den som åpner sitt hjerte for Jesus. Jeg behøver ikke tenke på alle slags innviklede ting, men det er bare dette å åpne sitt hjerte og si at Jesus, jeg vil være din. Takk for din frelse. Takk for at du har frelst meg. Jeg vil høre deg til. jeg takker deg ikke bare for at du har frelst meg ifra mine mange synder og fall, men jeg vil ha deg så herre og konge og hyrde i livet. Jeg vil følge deg. Jeg vil tjene deg. Jeg vil være en av dine. Han kjenner sine. På en måte, vi må si at Gud, han kjenner alle mennesker på jord. Alt er åpent og bart. Vi snakker om overvåkning, men Gud vet tankene våre før vi har tenkt dem. Og det gjelder alle. Han er allvitende, sånn han ser alle mennesker. Men har du tatt i tilflukt til Jesus, så er det noe mer. Det er ikke bare at han ser deg, men det blir en kommunikasjon, en toveis kommunikasjon. At dette går ikke an å forklare, men du erfarer deg i åndens verden. I dag du sier, Jesus, jeg vil være den jeg vil høre deg til, så har du samfunn med han. Altså, du kjenner han, og du kjenner hans røst. Det går begge veier, dette her, du lever i samliv og samfunnet med Gud. Ikke bare at han står der og ser deg, men du kjenner også hans, og du kjenner hans røst. Da gjør den som har tatt sin tilflukt til Jesus. Det er uforklarligt, men sånn er det. Jeg kjenner Gud, og jeg kjent av han. Ulven, han kommer bare for å stjele, myrde og drepe og ødelegge. Han kommer for å spreie oss, gjøre oss bittre og harde, for å bli mer kritiske og kalde. Vi kommer på avstand fra hverandre. Vi kommer på avstand fra Jesus. Og så får han kommer aldri med noe godt. Han kommer alltid bare med det som vondt er. For han er en manndraper, og han er en løgner ifra opphavet. Slik er hans vesen. Han kommer for å splitte, og han kommer for å ødelegge. Tenk ikke bare på de ytre ting, men han kommer først og fremst for å ta din hjertefred. Han kommer for å stjele din glede. Han kommer for å stjele din trygghet. Han kommer for å stjele din varme, og så blir du kald og bitter. Så kommer du på avstand. Det er hans hensikt. Få det bort ifra Jesus. Men tenk på at alt det så djevelen kommer for å ta, det er Jesus kommet for å gi. Han er kommet for å gi deg fred, han er kommet for å gi deg tilgivelse, han er kommet for å gi deg fred i sjelen og glede i den hellige ånden, han er kommet for å gi deg sine åndens frukter som er fred og glede. Han er kommet for å gi deg et fornøyd liv, et takknemlig liv, et ydmykt liv, et tjenende liv i glede og takk til Herren. Han sier at han er den gode hyrde. Han er ikke bare en blant de andre, men han er en ener. Han er den ene. Jeg er et uttrykk. Det er sagt om Gud, jeg er den han er. Og Jesus bruker dette uttrykket, jeg er. Og han sier, jeg er den gode hyrde, den ene. Alle kan svikte. Alle kan bli sviktet av andre mennesker. Men du skal aldri truffe en Jesu læresvein som sier at Gud svikter meg, Jesus svikter meg. Den har aldri kjent Gud. For han svikta ingen. Han forlet ingen. Han let ikke noen være alene igjen. Nei, han søker og leter. Han er trofast. Alltid. Han er den ene gode. Så kan vi stå med våre feil. Men han er den ene som du kan lita på. Han du fast må holde. Ja. Han er den ene, og han er den einar. Han er den gode hyrde. Og han vil være den hyrde. Vi sier, kom til Jesus. Vi peker på han. Se på han. Kom til han. Føl han. Da gjør vi med trygghet i Bibelen. Vi ber i Kristi sted, leder for like med Gud. Kom og møt en Gud i Jesus Kristus. I forsoningen og på blodets grunn. Der er du trygg. Der møter du Guds nåde. Men Jesus han annerledes nå. Han sier ikke kom til han, gå til deg, eller hør til deg. Men han sier, kom til meg. Han sa ikke, kom til meg, du som har det så bra. Du som vellykka. Du som fyk på en sky og treng. Du som aldri ser noen byrde. Du så, men han begynner omvendt. Han går ned, og så sier han, kom til meg, du som sliter og har tunge byrde. Og så gir han sitt løfte til det. Hos meg skal du få finne din hvile. Du som ser at livet er vanskelig. Du som kjenner på dine feil og mangler. Kom, og du skal få hvile fra alt dette. Av og til, jeg tenker på når jeg har aldri vært flink å hjelpe bøndene med leksene, for da må de spørre meg direkte, for for noen papirer, da har jeg aldri vært noen papirmann. De var mye flinkere det enn meg når jeg var liten, når de var små, mener jeg. Men av og til så sa jeg jo et eller annet, men jeg har hørt foreldre som sier, ja, nå har jeg hjulpet deg så og så langt, du må nå klare resten selv. Jeg har gjerne sagt det jeg også. Du snakker om pedagogikk, det jo å legge en truksmål og en byrde på da, at du vet hvem du er. Du må henge i nå, ellers går det ikke galt. Men Jesus er ikke sånn. Han sier ikke det, nå har du greit deg så langt, nå får du klare resten selv. Nei, heldigvis du gikk det galt med oss alle. Han vil være med hele veien, også på eksamen. Jeg har hørt folk som har snakket om avslutningen av livet, sant? Når vi skal gå herifra, når vi skal lukke våre øyne, døden er den siste fiende. Den står der. Men det er en som ikke får lete oss da. Kan skjønne meg, skulle han som har fulgt oss i livet, han som har gjetet deg og hatt omsorg for deg hele sitt liv, skulle han forlate deg i den siste sånn? Långt derifra. Så nærre har jeg vært inn under dødens port. At dette vet jeg. Jeg tror aldri Gud er oss nærmere enn da. Dette sier meg helt visshet. Og jeg vet at det er sant. Men det er jo da David sier også. Og hvis du tek det helt bokstavelig, om du vandrer i dødsstyggens dal, han er der dog. Like at du står på den himmelske strand. Du mangler, du feil, ja, vi gjør det. Men jeg kunne jo slå meg på munnen og si, men den da så, du møter jo av og til mennesker, sant, som sier at, det her med kristendom, jeg har prøvd og forsøkt så mange ganger at nå gidder jeg ikke mer. Det var liksom ikke noe for meg. Hva budskap har jeg så til å si til deg da, om du skulle sitte her? Så jeg er ferdig med å gi opp. Jeg håper ikke du her. Det er et håp for deg også. Jeg har tenkt på David, mannen etter Guds hjerte. Han faller han også, han faller vel djupere enn de fleste gjør. Men hva sa han? Jo, han sier i salme 119, ja, for et vil, sier han, oppsøk din tjener som et tapt får. Har vi tenkt på det? Da har han vært djupt nere. Et tapt får er ikke i stand til å reise seg opp at selv. Nei, men Herren, det er jo akkurat det som Jesus sier, han søker den som var vekke, og så ber han det tilbake igjen. Det er jo som jeg sier, frels meg Herre, så blir jeg frelst. Sånn var det første gang vi kom. Vi var ikke i stand til å frelse oss selv. Det var Gud som gjorde det ved ånden, og slik er det med den som var tapt også. Og David så seg som et tapt får. Og så ber han Herren komme, og oppsøker dette for tappte forret. Vi trenger en storebror. Det er godt å ha en storebror i livet. Når livet bakker imot, du har en som står opp og beskytter deg og hjelper deg. Det er godt for alle. Det er en Østerdals visesonger, så ser du at du trenger selv en storebror. Og da må ikke vi glemme at som kristne mennesker, så har vi nettopp en storebror. Vi har en som er prøvd i alle ting i likhet med oss, dog uten synd. Vi har en som står opp for oss, og som er prøvd i alt det som møter oss her på jord, så kan du tenke, dette er Jesus prøvd i. Der vi fell ifra den første Adam, og til den siste. Den siste, han stod. Han stod prøven i alt som møter seg i livet, så seirer Jesus. Og her skal jeg fortelle dere noe, som jeg gjerne ikke ofte snakker om. Han er ikke bare vår frelser i det at han sonte vår synd på Golgata kors. Men han er også vår frelser i det å leve som det fullkomne mennesket her på jord. Noen de har liksom sett opp at han frelste oss ifra all synd som vi har gjort, inntil vi ble kristne. Men da må vi liksom bøte på det og gjøre resten selv. Hans frelsesverk, det gjeldt den synd du gjorde før du ble en kristen, og det gjeldt den synd som du gjorde etter du ble en kristen. Han er en fullkommen frelser, og han er en frelser i alt. Når Gud så sin son, så sier han, dette er son min, han som jeg elsker, han som jeg hugner i. Gud hadde sin velbehag over sin elskede son. Når Gud ser deg i Jesus, ja, hva heter du? Du som spiller. Ja, ja. I dag, ja. Når Gud ser dag, hva sier han da? I Jesus. Ja, du kjenner på dine egne fengler og mein. Da gjør vi alle. Men da tel ikke her. Når Gud ser deg i Jesu fullkomne frelsesverk, så sier han, jeg har mitt velbehag over dag. Han ser deg i Jesu blod. Han ser deg i din frelse. Og det er det som tel. Se deg slik som Gud ser deg. Du lever under hans velbehag. Jeg husker jeg prekte over dette noenlunde, ikke sånn som jeg gjør nå, men noenlunde. Og det var en som sa helt spontant, aldri hørt maken til en sånn kvakksalvarteologi. Han har gått på møte i alle år, sant? Men han har hørt det sporet. Men han hadde ikke hørt noe mer. Og da var det noe som skurret, når ikke det var akkurat slik som han hadde hørt det. Men jeg svarte på samme måten, og så sier jeg, hvis Gud ikke har sitt velbehag over deg, hva har han da? Det tør ingen tenke på. Og da skjønte han. Ja, vi må se oss i Jesu og i hans fullkomne frelsestrakt, og du lever under Guds velbehag i dag. Ikke bare at du en gang skal bli det, men du er det nå. Når vi følger han og lytter til hans røst, så er det også noe annet. Og det er at syndemakten og syndelysten, den mister sin kraft i oss. Vi må være så mye i lag med Jesus, at vi kjenner hans røst. Vi kjenner lyden i hans røst. Og skjønner i vårt ånd at dette er fra Gud. Ja, det er hans røst. Jeg kjenner klangen. Jeg kjenner han igjen. Og da går det godt. Jeg vil tilbe Jesus, jeg vil ære han, jeg vil takke han, jeg vil tjene han. Jesus har altså, jeg kan ikke prege så mye mer, men han har en flokk mennesker her på jord som på en særlig måte kaller for sine. Så han kjenner, og de kjenner han. Da er Arnesen med det å være en kristen og det å være en ikke-kristen. Du kjenner hyrden. Ja, du kjenner han som leder deg. Og du hører hans røst. Jesus sier jo også i vers 16, sant? Og da møter vi misjonen. Det skal bli en, ja, det skal bli en jord og en hyrde. Arlesna kan vi ikke tenke på dette her. Her sto altså Jesus, Guds sønn, ifra evighet av. Han var Jesus ifra Nazaret. Han var menneskesønn. Han var født i Davids ett. Han var jøden blant jøder. Men han var også Guds sønn ifra evighet av. Han var begge deler. Men tenk, jøden Jesus, han er verdens frelser. Det er ikke god latin å si det. Vi skulle helst sagt omvendt, at verdens frelser er en jøde, for frelsen kommer fra jødene. Men han er jøden Jesus, og så er han Guds sønn. Han var utvalgt dette ifra evighet av. Når Jesus antok kjøtt og blod og gikk inn i verden i det vi kaller inkarnasjon, at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Det er et under, ja, og det er Guds fruktens hemmelighet, at han ble et menneske, Gud ble et menneske i Jesus Kristus. Han er vår bror, ja, han er en av oss. Han måtte være det sanne menneske for å kunne være vår stedfortreder for Gud. Men når Jesus døde, så var det også jøden Jesus som døde på korset. Og når han stod opp igjen av graven, så kjente de han igjen. Han stod opp i en forherliget skikkelse, men han var den førstefødte av alle hensovende, sant? Det var menneske Jesus som stod opp av graven. Det var jøden Jesus som stod opp av graven. Og Paulus sier det i han Timotheus brev. Han er oppstått fra de døde etter Davids ett. Han var den samme. Han slutta aldri å være menneske. Og da kan du trygt si, jeg har en broder ved Guds side. Og han broderen som er ved Guds side, han er det sanne menneske som levde her på jord. Og han er garantien for at jeg og deg skal oppstå. Det er den fullkomne frelse. Legemets oppstandelse. Han har oppstått, og han er menneske, og han står som menneske for Gud i dag. Han er vår bror. Ja, han er vår store bror, som taler de sak framfor Gud. Er det ikke fantastisk? Og denne Gud, Jesus, han vil at alle mennesker skal bli frelst. Hver eneste en. Og derfor så tør vi invitere alle mennesker som vi møter til den fullkomne frelse. Vi kan tenke på det. Vi tør si det, for Gud sier det sitt ord, at han vil ingen synders død, sant? Han vil at alle skal komme til sannhetserkjennelse. Gud vil frelse. Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Derfor har han gitt oss Jesus. Dette er evangeliet. Hva er frelsen? Den er i Bibelen liksom i tre faser. Men det er likevel en enhet. Vi ble frelst når Jesus døde for alle. Vi blir frelst, og det er nå. Det er nå blir gjenfødt til liv i Gud. Når du tar imot hans frelser, da er du frelst, da blir du frelst. Og så blir vi også frelst når vi står hjemme i den endelige og fullkomne. Og derfor sier Paulus at frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Men allikevel så er det en enhet. Noen dager før Jesus døde, så kom det noen grekere, og så kom de med dette ønsket at de ønskte å se Jesus. Det er et flott ønske. Men da er det også at Jesus sier, jo, Det er noe som gjenstår. Og det var at kveitekornet måtte legges til jorda for å dø. For hvis ikke det skjedde, så var det og ble det bare ett korn. Men hvis han døde, så gav det stor grøa. Og da skulle høsten komme. Og det er misjon. Jeg vil ta også noe annet. Før sin død så sier Jesus at når jeg blir opphøgd ifra jorda, så skal jeg dra alle til meg. Nå er han i himmelen. Men er ikke himmelen han tenker på her? Men evangeliet forklarer da at han tilkjenniger hva slags død han skulle få her på jorda. Og det var på korset. Det var ikke i himmelen frelsen skjedde. Det skjedde der også at han gikk inn til i en bolig som ikke var gjort med hender. Sant? Men frelsen sitt sentrum, det er Golgata. Frelsen skjedde her på vår syndige jord. Det var her Jesus frelste oss. Det var på korset. Og det er sentrum i det alt. Vil et menneske bli frelst, så skal du søke til korset. Det er der Jesus dreg alle til seg. Det er der vi ser at han døde i mitt sted. Alt som skjedde etterpå, det er bare en følge av hans død på korset. Det er sentrum. Hva er vårt evangelium? Paulus sier det, du kan lese det i 1. Korinterbrev. Evangeliet, hva er det? Ja, det er ordet om korset. Og derfor så må vi ikke hoppe forbi fornedrelsens kors. Det vi må ha med oss i alt. Helst så mangler det noe. Vi går inn en annen plass som ikke vi skal. Men frelsens port for oss mennesker, da er Golgata. Og det er Jesu død på korset, der han døde i ditt sted. Han frelste oss ifra syndas skuld, og han frelste oss ifra syndas makt. Nå skulle jeg også sagt noe om det å være hyrde og leder i dag. For da sier Bibelen faktisk noe om. Men jeg skal ikke begynne en ny preika. Men jeg skal bare nevne det helt kort. Det er forskjellige nådegaver, det er forskjellige oppgaver i Guds rike. Og det er noen som heter det å være hyrde og leder. Katolikkene utformer det her til og med at den som er leder skal gå med hyrdestaven, det er jo symbolsk. Vi bruker jo ikke det. Men jeg vil nevne noe som står i 1. Peters brev. Og da er det at i 5.3 så står det sånt, at en hyrde, en leder, han skal ikke være hersker. Han skal ikke være gjøre seg til herre og styre over det han skal lede deres tanker. Det er noe som, jeg kan ikke si for mye, men det er noe som vi finner, både i statskyrkesystemet og i frikyrkesystemet. At vi bygger oss liksom opp en voldsom pyramide med en spiss, og så er alt plassert i en person. Det er ikke slik Bibelen tenker. Bibelen tenker mangfolden. At du har forskjellige tjenester og forskjellige oppgaver. Den som vil herske og bruke forskjellige hersketeknikker, det avslører bare et kjødelig sinn. Tenk på Jesus. Han vasket disiplenes føtter. Tenk på tjenersinnet. Den som vil være leder skal stige ned og tjene de andre. Og det er det Peter også kommer inn på. Han skal være leder i kraft. Han må jo kjenne sin hyrde. Men han skal være leder ved sitt eksempel og føredømme. Det er det som er å være en hyrde og leder. At du ser et menneske som lever med Gud, og du får lyst til å følge etter det mennesket og ligne på det mennesket, for du skjønner at dette mennesket har kontakt med Gud. Og jeg kan fortelle litt om det med, jeg husker det var en, sånn som jeg kjenner det i bedehusvirksomheten, og i organisasjonsliv også. Hvis det, en mann er særlig god å preke, så måtte han jo selvfølgelig bli krinsekretær, sant? Og så, men det gikk jo ikke alltid, langt derifra. Det kan være en god forkynner, men når han skal bli leder og styre og drive sjelesorg, så går det jo alltid sørr. Men noen er veldig gode til å lede og styre, og til å være sjelesorgere. Men det er ikke det store preikerne. Og mange sånne eksempler kunne vi nevnt. Jeg husker særlig en forkynneren i Stavanger-området. Det var sagt at han var en veldig stor sjelesorger. Men han hadde ikke kontor med audiens og sånn altså. Han snakket ikke med folk, men han snakket med folk i kraft av at han var en forkynner. Og utallige mennesker har jeg truffet som sier, under hans talerstol så fikk jeg hjelp. Jeg forstod det, jeg skjønte det, og det var så han snakket til meg. Forkynnelsen hans var en sjelesorger i sikte. Han var en sjelesorger i det han forkynte evangeliet. Andre kan være sjelesorgere på det samtaleplanet, sant? Være god å snakke med, være god å lytte. Det er viktig alt det der. Og derfor så legemet er satt forskjellige sammen. Det er det. Og det er viktig at vi får bredden, at tjenestene kommer i funksjon. Det er da Guds menighet får nå det til å fungere som et samfunn. Når vi hver og en er lydige og gjør og tjener Herren, ettersom han gir oss oppgave, nådegave og utrustning til. Der ligger hele den store rikdommen til å eie et godt samfunn og et godt kristenliv med hverandre.